Okay. Da setter vi gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten på plass I Oslo. God dag, god dag.
Hei, Øystein. Ja, jeg sitter her I kleskottet mitt og svetter litt, for det varmt. Men jeg glad for å spille inn en ny podd med deg.
Jeg også veldig glad for å spille inn en ny podd. Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent, tilbake fra en tur I Wyoming, og dette skal vi komme tilbake til. Wyoming blir en rød tråd I dag, for der har det skjedd mye spennende siden sist. Så I dag skal vi snakke om altså, Liz Cheneys fall, og litt mer om hva hele denne primærvalgsesongen, som nå I ferd med å bli avsluttet, sier om Trumps innflytelse I sitt eget parti, og konsekvensen av alt dette som har skjedd for USA. Og så må vi også ta og snakke litt om demokraterne og den ekstremt kyniske strategien de har brukt I noen av disse duellene for å hjelpe frem autoritære republikanske kandidater. Veldig spesielt har fått en del oppmerksomhet.
Vi kan snakke litt om det som kalles for astroturfing. Kan bare liksom droppe det her, så kan dere lure litt på hva det
er. Det en teaser.
Ja, det en liten astroturfing.
Veldig bra. Men du, først har vi en siden sist spalte, og den også lang som et vondt år, så vi får bare sette I gang. Altså, den store klimahelsepakken som vi snakket om I forrige uke, den nå vedtatt og signert av president Joe Biden. Og så skal demokraterne ut på det du har etterlyst mye av da, en stor sånn salgsturné I hele landet. Hele regjeringen skal ut og fortelle hva de har oppnådd. Og så spørsmålet om de vil få noe spalteplass og noe gjennomslag oppi alt det andre som skjer I USA.
Ja, det ble veldig, veldig spennende å se. Og dette skjedde jo, altså Biden signerte den på den mest sinnssyke nyhetsdagen på lang tid. Da altså Salman Rushdie ble skutt, og alt dette rotet om Trump og raidet på Mar-a-Lago kokte nesten over, og samtidig så signerte altså Biden denne her kjempestor pakken. Så det fikk utrolig lite oppmerksomhet den dagen.
Ja, så derfor tar vi det med her, så lytterne får det med seg. Og du har jo på en måte laget en slags overgang der til dette FBI-raidet mot Trump, som vi jo har snakket om før, men det jo å bli den store dominerende saken for tiden. Vi vet litt mer enn vi visste I forrige uke. Justisdepartementet holdt pressekonferanse. Denne ransakingsordren frigjort, og vi vet også hva I grove trekk de hentet ut fra Trumps hjem disse FBI-agentene som var der. Og Trump etterforsket altså for flere lovbrudd, men blant annet for brudd på denne spionasjeloven. Og agentene tok altså med seg blant annet et sett, eller 11 sett med dokumenter markert som topphemmelige. Den aller, aller strengeste sikkerhetsklareringen på et dokument som finnes. Og så snakket vi litt om at republikanerne hadde en voldsom reaksjon de første 24 timene på dette raidet, uten å vite hva det handlet om. Litt spesielt, og nå ser vi at en del republikaner I hvert fall har tonet ned kritikken litt. De innser kanskje at de risikerer å male seg opp et hjørne der som det så alvorlig som noen medierapporter har tydet på. Da.
Et eller annet sted så var det skrevet at Trump sine medarbeidere hadde liksom advart litt mot å gå for sterkt ut og kritisere
hans
dette.
Egne folk, ja.
Ja, hans egne folk, litt sånn under hånden, fordi at det kunne komme frem ting som var ganske ille, så man burde kanskje ikke bruke de aller største ordene. Så har jo Trump og hans folk også kommet med mange forskjellige typer unnskyldninger og bortforklaringer I løpet av de siste dagene. Da. Så det har jo vært egne artikler som liksom har på en måte gått gjennom alle unnskyldningene og hvordan de har forandret seg etter hvert. Ikke sant? Han har sagt at jo, alt som jeg tok med meg var automatisk avklassifisert. Mm. Og dessuten så var det liksom sånn attorney-client privilege som betyr at kommunikasjon mellom din advokat og en klient er uansett beskyttet da, mot innsyn. Og mange andre typer unnskyldninger har han kommet. En av de morsomste artikler jeg har sett de siste dagene faktisk en litt sånn satiriker I Washington Post som skrev sånn jeg tror sånn en haug med sånne forskjellige forklaringer på hvordan du kan liksom plutselig ha sånne nuclear codes hjemme da, som var sånn, de satt fast under skoen og katten min det var veldig vittig, jeg kan ta og legge ut den i gruppen på Facebook, for det, ja det har vært mye både alvorlig og tullete diskusjon rundt dette her. Ja.
Men refleksen til republikanerne, også ikke bare de aller mest ytterliggående, men mer sånn vanlige republikanere I kongressen, var jo liksom dette et statlig overgrep av FBI mot Trump, men vi ser at de har tonet det ned der litt nå. Nå det hovedsakelig sånn, vi må ha mer informasjon. Det på en måte kritikken nå. Ja. Justisministeren må komme med mer informasjon, vi må vite hva som foregår her. Og det jo kanskje et tegn på at de, ja, de I hvert fall mer forsiktige I kritikken. nå.
Det som har kommet frem jo nummer en, at FBI og Justitsdepartementet har gått til veldig mange skritt for å få disse her dokumentene ut før de raidet Mar-a-Lago. De har sendt en sånn subpoena, altså en rettsordre for å prøve å få de ut. De har også stevninger, og de har intervjuet mange folk i, som var involvert i exiten fra det hvite hus, blant annet Trumps toppadvokater. Så de har gått mange, mange runder på dette her for å faktisk få tak i det. Det ikke sånn at de bare plutselig bestemte seg for å gjøre det, og det har nok også vært med på å kanskje dempe kritikken litt. Og så det jo det andre elementet som interessant. Noen republikanere har skreket opp sånn defund the FBI, blant annet Lauren Boebert, som en av disse her litt sånn eksentriske republikanerne i representantens hus. Men det har også åpnet opp for et slags angrep fra demokraterne, som sier, ja, men hallo, dere jo partiet som støtter law enforcement, politi. Så dere plutselig nå begynne å ta penger fra FBI, som etterforsker blant annet terror og mange andre viktige ting, ikke sant? Så dette her jo, og jeg har sagt det før, defund the police var det verste slagordet noensinne fra venstresiden, og at noen på høyresiden nå tar det opp og liksom adopterer det som sitt eget er utrolig teit. Så dette her kan nok bli en ganske vanskelig sak, tror jeg, for republikanerne fremover i høst.
Det, vi får bare følge med videre på det her. Og så vil jeg si at det har kommet en liten glad nyhet for Joe Biden i den uka som var også. Det tegn, vi har snakket mye om prisveksten, denne voldsomme inflasjonen, tegn til at den kanskje begynner å være litt nedadgående. Altså prisene, årsprisveksten fra juli i fjor til juli i år var på 8,5%. Så det så mye prisene har økt med et år, og det litt lavere enn det samme tallet var i juni, da var det 9,1%, så fortsatt høyt. Og det Biden og de jublet over var at prisene ikke vokste i det helt tatt fra juni i år til juli i år. Så det betyr at prisnivået var det samme. Og det var det feiret de som en seier, da sa Biden at det var zero inflation, og det gjorde selvfølgelig masse folk på høyresiden gale. Men det ulike måter å måle inflasjon på.
Ja, og inflasjon kommer jo, og den jo fortsatt kjempehøy, og det kommer til å bli et superstort problem for Biden. Uansett om den liksom begynner å synke da, så merker jo folk at det har veldig godt på lommeboken. Ja, ja. Det en etterforskning på gang i Georgia som litt sånn på siden av det som skjer på Mar-a-Lago med 6. januar, men som også handler om valget i 2020. Det kom frem denne uken at Trump sine advokater etter valget har vært i Georgia og fått ut hemmelig informasjon fra valgautomater. Altså de har klart å hente ut informasjon om privatpersoner og hvordan de stemte og så videre fra valgautomater i Georgia. Dette var også en sak som druknet i alt det andre store som skjedde, men som egentlig ganske skandaløst. Og hele den etterforskningen i Georgia en litt sånn sleeper-sak som jeg tenker kan plutselig komme med noe ganske stort som kan bli trøblete både for Trump og folkene rundt han.
Yes, mye på gang. Men jeg tror vi skal bare gå over til det vi egentlig skal snakke om i dag, hovedtemaet, primærvalgene, som nå altså går mot slutten. Jeg tror det over 40 stater nå som har gjennomført primærvalg frem mot mellomvalget. Og tirsdag kveld så var det altså primærvalg i Wyoming. Og jeg har vært der oppe en tur nå, noen dager før dette primærvalget, for å snakke med velgere og få en liksom følelse av stemningen. Og det jo bare en fantastisk stat. Det var mitt forslag til sjefen å reise opp til Wyoming igjen. Ja. Naturen var kjempefin. Det en cowboy, kalles jo cowboystaten, lever absolutt opp til ryktet sitt. Hvis du vil ha liksom applaus der, så slenger du dritt om the federal government. Da har du folk i ryggen etterpå. Det hater de. De jo en sånn kull, olje- og gassstat, som har hatt sånn utrolige svingninger, ikke sant, i takt med oljeprisen. Litt sånn som Stavanger kan være i Norge, en lønnsfest et år, masseoppsigelser et år til, bare at de har ikke på en måte, de samme mekanismene for å dempe oppturene og nedturene som vi har i Norge. Da. Så det bare mye mer ekstremt. Og så det en stat som litt sånn motvillig, det var jeg oppe og skrev om, kan ende opp med en sånn ledertrøye i det grønne skiftet, for det blåser altså som bare rakker der. Det jo knapt et tre i hele den staten, i hvert fall ikke den delen av staten jeg var i nå. Så det veldig spennende. Jeg skal jobbe med en sak om det. Men altså, bare hovedbildet en ekstremt republikansk stat. 70% stemte på Donald Trump i 2020. Og egentlig den dummeste staten du kan gå til valg på å trashe Trump i. Men det var altså det Liz Cheney gjorde, ikke sant? Hun har brukt halvannet år hun på å kritisere Trump, og det nesten det eneste hun har gjort. De har kalt valgkampen hennes en kamikaze-valgkamp, fordi hun i stedet for å begynne å snakke om abort, eller våpenrettigheter, eller lavere skatt, sånn som jo republikanerne veldig opptatt av, så fortsatte hun å kritisere Trump, hun fortsatte å kritisere sitt eget parti, og valget gikk jo egentlig som det måtte, og som det har ligget i kortene en stund. Hun tapte dette valget, så det sang dette primærvalget. Liz Cheney fikk 29% av stemmene. Harriet Hageman, den store på en måte, utfordreren, fikk 66% av stemmene. Og alt tyder nå på at Hageman skal representere Wyoming i representantenes hus fremover. Hva tenker du om liksom, Cheneys ferd her mot grøfta?
Hvis jeg bare først kan få komme inn med en pitteliten forklaring for de som ikke så langt inn i amerikansk politikk. Vi har gjentatt dette ofte, men altså Liz Cheney sitter i det som heter representantenes hus, og de stiller til valg hvert annet år. Så det som har skjedd nå er at hun har blitt kastet ut i primærvalgkampen, altså mot en utfordrer fra sitt eget parti. Og så er det jo en hovedvalgkamp i november der Hageman da skal stille mot en demokratisk utfordrer.
Bare så det er ryddet av veien. Og i Wyoming så har vi sagt den så republikansk at valget i november er uinteressant. Det er i primærvalget det avgjøres, for du taper det valget i november.
Du taper uansett, men du må likevel
gjennom det. Du må gjennom, men hva tenker du om måten hun har kjørt dette i dass på, altså, og sin egen karriere?
Altså, Cheney sa jo etter at hun hadde tapt at jeg kunne ha vunnet dette hvis jeg valgte å si at valget i 2020 var stjålet, men hun har valgt å stå på prinsippene sine. Og hun kjører jo knallhardt på dette her da, som en sånn leder for på en måte å redde demokratiet i USA og, og også redde sitt eget parti, det republikanske partiet, fra de kreftene som nå trekker det veldig langt i Trumps retning. Cheney er en sammensatt figur. Hun er egentlig ikke en spesielt sympatisk politiker på mange måter. Hun har vært knallhard på mange felt. Hun er veldig, veldig konservativ, så hun er ikke noen moderat republikaner. Hun lå lenge i konflikt med sin egen søster, som er lesbisk og gift med en annen kvinne, og det hadde Cheney vanskelig for å akseptere, så der var familiekonflikt. Faren hennes, Dick Cheney, tidligere vicepresident, også en kontroversiell skikkelse. Holdt ansvarlig for mye av det uføre USA endte opp i under Bush-årene, der de kom inn i krig i både Irak og Afghanistan og så videre og så videre og så videre. Så Cheney er på mange måter ikke en sånn veldig enkel politiker å elske. Men det at hun har tatt det valget hun har gjort, og jeg har sagt det før i podden, jeg synes det er utrolig modig. Det er forbausende få republikanere som har turt å være så modig som hun er. Og det viktigste budskapet hun kommer med er jo det at ingen taburett, altså ingen valgt posisjon er verdt å gå på akkord med sine egne prinsipper og trashe det amerikanske demokratiet. Det synes jeg er et utrolig viktig budskap, og det har hun sagt at det kommer hun til å fortsette å fremme. Så hun har jo på en måte skissert en ny rolle for seg selv som en nasjonal skikkelse og som en leder for liksom de konservative anti-Trump kreftene da. Hittil så har jo de som har liksom frontet dette her vært folk som ikke har hatt valgte posisjoner, ikke sant? Det har vært Steve Schmidt som en tidligere McCains valgrådgiver, Rick Wilson som også er en sånn rådgiver, og litt sånne folk som har vært mer i kulissene da. Så det at en liksom en valgt politiker av en rang som hun har faktisk gjør dette nå, tror jeg betyr veldig mye. Så sånn sett så synes jeg det er veldig tøft.
Ja, og du nevnte jo altså Cheney-familien, hun har stemt, altså Liz Cheney stemte med Trump 93% av gangene det var avstemninger i kongressen og sånn, så hun var jo egentlig, om hun ikke var sånn Trump, hun var absolutt ikke en Trump-fanatiker, men hun var i hvert fall liksom tydelig en del av den republikanske agendaen og sånn. Og mange demokrater i Wyoming, det er jo demokrater i den delstaten, selv om den veldig republikansk, det var veldig sånn påfallende å møte de, fordi alle hadde den samme historien. De har vokst opp med å være mest hater Cheney-familien, se på faren som en krigshisser, altså til vicepresident Cheney, som du sa. Men nå, altså 6. januar, har endret alt. Og det var jo Cheney-kampanjens store håp, var jo at det var nok demokrater, for det er lov i Wyoming. Selv om de er demokrater, så kan de bytte parti på valgdagen og stemme som republikaner i primærvalget. Og det var det vi sa, det er der dette avgjøres i det republikanske primærvalget. Og det var også masse demokrater som gjorde det. Jeg intervjuet flere, en sånn Prius-kjørende klima- liksom absolut köpte klimaändringar och liksom var för aborträttigheter, för vapenrestriktioner och sånt som stämte på Liz Cheney då och försökte rädda karriären hennes och sa 6 januari jag har ändrat allt. Och det var det många alltså, mycket sån anekdotiska beviser på. Vi ser också på valresultaten att det var en del demokrater som hoppet över. Liz Cheney hade gjort det ännu mycket dåligare, hvis det inte hade varit för dessa demokraterna som gick in och stämte på henne. Men det var på något sätt inte nog till att berga karriären hennes i Wyoming, för det är alltså så mycket republikanere och där var uppslutningen hennes alltså så lav. Men jag så det har varit skriverier bara sån om Cheney på förhand här och någon republikaner har sagt att hon ville ju varit mycket mer effektiv hvis hon hade dämpat retoriken sin lite och börjat att snacka om republikanska hjärtesaker och kanske berget karriären sin och kunde fortsätta operera i kongressen. Att nu blir hon mer irrelevant på utsidan av kongressen och att detta må liksom gå ner med flagget till topps. Är lite sånt fint i ögonblicket, men så är man ju ute då av dansen efterpå.
Men det är ju egentligen inte sant, för det att hela premissen för hennes motståndare och för hela Trump-kampanjen är ju detta här att valget i 2020 var stjålet. Det är ju det väldigt många av dessa här kandidaten som Trump har välsignat har gått till valkamp på. Ja. Så att Cheney då inte skulle ta ett standpunkt tydlig standpunkt mot det när det är det hon liksom har hållit på med de sista par åren närmast varje dag ville ju varit att vara närmast du ärlig då. Så där tänker jag att hon har gjort ett ärligt och bra val och också kanske är en kan vara en föregångsfigur för andra till att visa lite mer mot i måten de snackar om detta på.
Spørsmålet er,
også, bare et lite interessant poeng med Wyoming er at Jackson Hole er jo der hun kanskje gjorde det best. Kanskje det eneste stedet hun vinner, men hun taper vel gjerne der også. Men det er sånne lommer i disse statene med sånne rike, så du sier, priuskjørende demokrater som noen av de er derfra, men også en del har flyttet til disse statene, til Wyoming, til nabostaten Idaho, ikke minst. Mm. Der er der lommer av veldig velstående folk med, som stort sett stemmer på demokrater da. Også Montana, som ligger litt lenger nord. Masse folk som kommer blant annet fra California og slår seg ned der, og kanskje etter hvert vil endre det politiske landskapet også i disse statene.
Ja. Men det är ett stycke igen dit för att säga det såg vi på nattens resultat. Men min fråga är vad Cheney vi gör nu? Vi får bara tabba lite på det till slut. Hon har nu gått ut och sagt att hon vill starta en politisk organisation. Det har ligget i korten att hon vill driva en tankesmie. Hon lovar ju att fortsätta kampen mot Trump. Hon säger den har egentligen bara så vitt startat, sa hon i sin tale. Och så går ju spekulationerna om hon vill ställa som presidentkandidat. Hon säger nu onsdag morgon på TV för första gången att det är något hon vurderar. Og så spørsmålet da, ikke sant? For hvilket parti? Jeg møtte noen demokrater som sier de liker at hun har endret syn på for eksempel ekteskap mellom homofile, hun har tatt noen steg i modererende retning. De kunne se for seg at hun stilte sammen med en demokrat i 2024 på en slags sånn unity-ticket, som de kanskje da ville kalt det her. Det er jo en mulighet. En annen mulighet er at hun stiller som uavhengig for en slags sånn tredje parti. Den tredje muligheten er at hun stiller i det republikanske primærvalget, det har det også vært litt snakk om, at hun gjør en sånn kamikaze-oppdrag, går på scenen, kritiserer Trump, hudfletter Trump i alle debattene. Hun vet at hun ikke kommer til å vinne, men hun forsøker da å dra med seg Trump i dragsuget, og så er det en annen da kandidat som kan gå ut og vinne og bli republikanernes kandidat. Hva har du mest tro på av disse alternativene?
Jeg tenker at hun først vil forsøke å stille som presidentkandidat i 2024, hvis Trump stiller. Jeg tror det avhenger av at han stiller. Hvis en Trump-klone som DeSantis stiller, altså guvernøren i Florida, så tror jeg kanskje ikke hun vil gjøre det, jeg vet ikke. Men jeg tenker sånn, med tanke på hennes historie og hennes familiære tilknytning til det republikanske partiet, så tror jeg også det hun er i ferd med å gjøre nå er også en slags redningsaksjon for partiet da, og forsøke, altså det er en kamp om partiets sjel. Så jeg tror det skal veldig mye til for at hun på en måte gir opp det og overlater det republikanske partiet til Trump og sier ok, da får jeg gå ut og starte mitt eget parti. På den andre siden, som du sa, hun er i gang med å starte en organisasjon. Der er krefter nå som begynner å organisere i sentrum av amerikansk politikk. Andrew Yang og Christine Todd Whitman, republikaner og en demokrat, har startet et nytt parti som heter Forward. Har ikke gått så veldig bra foreløpig. Men det er også denne gruppen med senatorer da, i kongressen som jobbar sammen og som ser ut til å jobbe ganske godt sammen og så har fått gjennom, det egentlig de som har klart å få gjennom mye av det som nå gjennomført de siste månedene, ikke sant? Våpenkontroll, inflasjonspakken, chipspakken, infrastrukturpakken, store endringer, masse penger, gjennom å samarbeide på tvers av parti. Problemet for Cheney at hun hører egentlig ikke til der. Hun hører ikke til i den gjengen av moderate politikere, ikke sant? Hun egentlig en mørkeblå republikaner, eller mørkerød blir det jo i USA da. Og så her har du hele den delen som handler om utenrikspolitikk. Du nevnte krigshisser. Det veldig liten appetitt i USA for mer kriger, mer bruk av penger til internasjonale konflikter. Og så det veldig vanskelig å kjøre den gamle republikanske politikken med en globalisert økonomi og liksom denne råkapitalismen som mange tidligere republikanere har stått for da, som heller ikke spesielt populær. Så jeg tenker at ja, hun kan fungere som en sånn der spoiler for Donald Trump og kanskje forsøke å redde partiet og vinne mye på det, men det politiske budskapet hennes jo ikke spesielt appetittvekkende for noen, tror jeg, nesten. Nei, sikkert for noen, men ikke så veldig mange da.
Nei, det tror ikke jeg heller. Det skal bli interessant å se hva han gjør videre, men det ikke en åpenbar, sånn, hva de kaller det, lane. Altså, det ikke et åpenbar, liksom, svær veggemasse hun kan ta. Hun har nok egentlig ganske sånn smal, altså, folk på yttre høyre som ikke liker Trump, jo ikke en enorm gruppe å ta.
Nei, det ikke
det. Og mange demokrater stemmer på henne nå, men de vil jo mye heller ha demokrater enn henne, på en måte. Da må hun i så fall endre sine posisjoner på masse sentrale spørsmål i politikken, hvis hun skal liksom stille med demokraterne. Men det blir gøy å følge med videre. Det var også valg i Alaska i går, vi får bare si det. Det er kompliserte saker, valg i Alaska, både fordi de har primærvalg, men de har også et ekte valg til et sete i kongressen, fordi det var et kongressmedlem som døde tidligere i år, så det mye som foregår samtidig. Vi får bare si den ene overskriften, det at Liza Markovsky, som den eneste republikaneren i senatet som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken, som var på valg nå, hun gjorde det ganske bra. Det et sånt system hvor folk fra alle partier stiller opp i det samme primærvalget i Alaska. Og så det de fire beste som går videre til finalerunden i november. Og Markovsky ser ut til å ha vunnet av de fire. Hun går i hvert fall videre til finalerunden. Og hun skal ha ganske gode muligheter til å stikke av med seieren i november, egentlig.
Ja, og Markovsky jo da senator i motsetning til, og sitter i senat i motsetning til Cheney som sitter i representantens hus.
Ja, ikke sant? Så vi kan jo bare spørre, hva har Markovsky gjort annerledes enn Cheney? Hun kommer fra en litt mer moderat stat. Alaska jo en republikansk stat, men ikke så voldsomt republikansk som Wyoming. Og så har de et litt sånn spesielt valgsystem i Alaska, hvor de belønner moderate kandidater, for du rangerer kandidatene, og hvis den du har stemt på får veldig få stemmer, så ser de på hvem du satte på andre plass, og så går de stemmene da til en av de andre, og så vil det typisk være sånn at demokrater stemmer på demokrater først, og så stemmer de da på moderate republikanere siden. Så Markovsky kan på en måte løftes inn til gjenvalg av en god del demokrater som ikke får første valget sitt, men som har henne på andre valg. Men hun har heller ikke gjort liksom, Trump til den store saken. Hun stemte for å dømme han i riksrettssaken, kvitte seg med han. Men hun snakker jo om masse andre Alaska-saker i motsetning til Cheney, som liksom, hvor har gjort dette til sin karrieredefinerende ting.
Jo, og Murkowski har jo, så lenge hun har vært i senatet, vært en av de mest moderate senatorene på høyresiden. Hun og sammen med Susan Collins fra Maine har stemt en del sammen med demokraterne. Som Cheney så kommer hun også fra en politikerfamilie. Faren satt i senatet, og familien veldig godt kjent i Alaska som ledere og politikere. I 2010 så tapte hun faktisk i primærvalget, men vant likevel i hovedvalget. Hun sa vel, ok, jeg har tapt, men jeg stiller til valget likevel. Og i hovedvalget så ble hun skrevet inn
av velgerne. Man manuelt skrive inn navnet hennes, og så var det mange nok som gjorde det, og så vant hun likevel. Ja. Så hun
har og det sier ganske mye om hennes standing i Alaska. Og så jo Alaska en spesiell stat. Det ikke en konservativ stat på samme måte som hverken Wyoming eller noen av sørstatene som Alabama eller Arkansas. Det en stat som litt sånn liker folk som litt annerledes, som tør å stå opp mot alle og enhver. Så jeg tror at hennes posisjon som en sånn, nærmest som en sånn rebell da, i mange saker, passer Alaska veldig godt. Og hun har vært veldig tøff med det. Hun har stått I veldig mye dritt og stått på sitt på en måte. Det tror jeg velgerne I Alaska liker, og kanskje I større grad enn I mange andre delstater. Hun litt sånn som John McCain. Hun minner kanskje litt om hans karriere I senatet da. Har ofte tatt sånne posisjoner som han har gjort. Maverick, så de kaller han. Det jo en fin, det jo en fin overgang til
ja, det
en andre person vi skal snakke om I Alaska.
John McCain, som stilte som presidentkandidat I 2008, hadde jo med en valgt seg en ekstremt kontroversiell vicepresidentkandidat, Sarah Palin, som da gikk av som guvernør I Alaska. De tapte jo dette valget mot Barack Obama I 2008, og siden har Sarah Palin hatt en runde som sånn reality-kjendis. Hun har gjort mye forskjellig. Nå gjorde hun politisk comeback I år. Hun prøvde å sikre seg Alaska, akkurat som Wyoming har ett sete I kongressen, for det så få folk der, og hun prøvde å sikre seg det sete, og det fortsatt uavklart, vi får si resultatene, på grunn av dette kompliserte systemet, det tar mange uker før vi vet hvem som har vunnet det, men det ser I hvert fall ikke, jeg tror det har gått så bra ut som jeg tror Palin hadde håpet, men det kan hende hun klarer dette til slutt, altså. Og så da hun da valgt for 3 måneder, og så hun blir da valgt igjen på nytt I november, fordi dette sånn spesialvalg, og sånn, men Palin, ikke sant, støttet Trump, mange vil si at hun var starten på hele denne Trump-epoken, I hvert fall et symbol på det. Men ja, ikke en megasuksess, og det kan nok være også fordi noen I Alaska ser på henne, vet jeg, som en sånn sellout som flyttet ut, ditchet guvernørjobben for å bli reality star, og nå kommer tilbake. Det ikke en sånn kjempegod look.
Nei, det ikke en kjempegod look, og hun var jo en katastrofe som vicepresidentkandidat, og sa mye rart på intervjuer, og, men var kjempepopulær. Jeg var rundt på mange sånne arrangementer med henne I 2008, og det var jo helt vilt, altså det kom jo 20,000-25,000 mennesker for å høre på henne, mens McCain liksom klarte bare å samle et par hundre. Så hun var utrolig populær av en eller annen merkelig grunn. Hun hadde litt av det samme som Trump har, at folk følte at hun representerte det, og at hun var en annen type politiker da, som folk kunne relatere til. Så hun var liksom en slags Trump før Trump, egentlig. Og han har jo også vært med å støtte henne og hjulpet henne å trekke henne opp igjen. Men hun jo en politiker som ekstremt lett å avsløre, som lite kunnskapsrik, lite interessert I å sette seg inn I ting, og tar ofte sånne snarveier som skaper trøbbel for henne. Da. Så nå har jo det, siden hun stilte som presidentkandidat I 2008, så har det jo kommet langt verre typer inn I kongressen, så det kan jo hende at I sammenligning med for eksempel Marjorie Taylor Greene, så ser hun ikke så koko ut. Men hun hører jo ikke hjemme I kongressen, altså hvis jeg skal bare si det rett ut hva jeg tenker, og det må man gjøre av og til. Hun hører virkelig ikke hjemme da.
Men bra, vi må snakke litt mer generelt om hvordan disse primærvalgene har gått, og vi kan jo starte med Trumps hevnaksjon. Altså, det var jo sånn at 10 republikanere I representantenes hus stemte for å stille Trump for riksrett etter 6. januar, som da brøt med resten av partiet sitt. Og Trump satte jo disse på øverst på en sånn svartliste umiddelbart, og sa disse skal jeg kvitte meg med, disse 10 impeacherne, som han kaller de, riksrettpolitikerne. Og nå har alle disse vært enten på valg eller trukket seg, så nå vet vi at av de 10 så 8 ute av dansen. 4 har tapt sine primærvalg mot Trump-utfordrere, sånn som Liz Cheney da gjorde på tirsdag. 4 har trukket seg fordi de vel ser at de ikke har noen fremtid I partiet, eller fordi de får for mange trusler, eller fordi de ikke orker og gidder. Og så det 2 da som har overlevd, og som da må slå en demokrat til høsten for å sikre seg plassen. Så Trump har jo egentlig lykkes ganske godt med den der utrenskningen der. Og så vil jeg bare si, jeg tenker at det store bildet fra primærvalgene til nå at Trump fortsatt har masse makt over partiet. Han har ikke totalmakt, han har gått på noen smeller I Georgia, så var det sånn at kandidater Trump hadde valgt ut, de tapte guvernørvalget. Så det ikke sant at det alltid har gått stang inn, men det har ofte gått stang inn for Trump. Og den kongressen som vi får til høsten vil være en kongress med mange færre Trump-skeptikere enn før, altså republikanske Trump-skeptikere, og mange flere, som du sier, som Marjorie Taylor Greene. Det kommer til å bli en kamp om den der, å ta den der ekstremposisjonen og være den mest Trumpete. Så ja, dette har jo egentlig gått ganske bra for Trump, sånn ut fra hans ståsted, synes ikke du?
Jo, det har det. Jeg må si at det har gått overraskende bra for Trump. Jeg synes at det nesten utrolig at han har klart å trekke opp så mange kandidater, og til dels kandidater som svake. veldig svake, som har masse baggage, ikke sant? Mye snusk i bakgrunnen sin, har lite erfaring eller ingen erfaring med politikk. Så det store spørsmålet jo hva dette vil bety i det generelle valget. Vil det svekke republikanernes mulighet til å ta flertall i representantenes hus, i senatet, og dermed egentlig gi demokraterne og Joe Biden en fordel da, til syvende og sist? Det der en del folk som mener. Jeg er litt sånn, sitter litt på gjæret, fordi at Trump overrasker jo gang på gang med å alltid gjøre det bedre enn man tror. Ja. Så du skal ikke, jeg tenker jeg skal ikke avskrive muligheten for at en del av disse folkene faktisk blir valgt inn. Men i hvert fall i senatet så kan det jo ende med at, sånn som det ser ut nå, at demokraterne faktisk holder på senatet fordi at Trump har trekt med seg en gjeng med veldig svake kandidater.
Ja, ikke sant? Fordi ja, han har vunnet nå. Altså, det har vært en på en måte, stor seier for Trump frem til nå, men det kan komme tilbake og ende opp som et tap til slutt, jo på en måte teorien da, fordi for kandidatene så ekstreme. Men ja. Washington Post hadde en veldig fin gjennomgang i en sak nå nylig, som egentlig kan legge ut en lenke til, hvor de så på for eksempel, så det sånn at av 84 kandidater, republikanske kandidater, som har vunnet primærvalg i de viktigste vippestatene, altså 84, så 54 de har eksplisitt nekter å godta valgresultatet, de liksom valgfornektere. Så flertallet i vippestater nå, da snakker vi kongressmedlemmer, vi snakker guvernører, vi snakker de som styrer med valget, de valgfornektere. Og så må de ha vinnet til høsten, men det jo på en måte et skummelt tegn i tiden, som i hvert fall ikke tyder på at det vil bli mindre bråk og rabalder om valgresultatet senere. Og hvis man zoomer ut, så ser de at over halvparten av alle altså republikanske kandidater til kongressen eller viktige posisjoner i delstater valgfornektere. Altså, ser ikke bare på vippestater, men alle stater. Så det jo liksom, ja. Det vil bli et ganske annet landskap enn det var før år i år, da.
Og noen av de folkene blir jo valgt inn i posisjoner der de vil ha direkte makt over hvordan valg skal gjennomføres og telles opp og verifiseres i fremtiden. Og det jo kanskje noe av det skumleste av alt, da.
Ja, absolutt. Men det som har fått litt oppmerksomhet jo at demokraterne har gjort et litt sånn kynisk valg i en del av disse duellene her. Hvor altså, enten det demokratiske partiet selv, eller demokratiske kandidater, eller sånne demokratiske organisasjoner, har gått inn og sett, her har vi en moderat republikaner og en ekstrem republikaner i et primærvalg. Og så tenker de, det bedre for oss å møte den ekstreme republikaneren i mellomvalget, for da det vi større sjanse for å vinne. Og så støtter de direkte og indirekte den ekstreme kandidaten og hjelper den ekstreme kandidaten frem. Og det mest sånn, kjente eksempelet i en sånn kongresskrets i Michigan, hvor en av disse 10 da, som stemte for å dømme Trump, for å stille Trump for riksrett, Peter Meyer, han stilte opp i et primærvalg. Han ble utfordret av en sånn trumpete fyr som heter John Gibbs. Og så gikk demokraten inn og løftet John Gibbs. De betalte reklamer for John Gibbs. Det vil si, de gjør det på en litt sånn smart måte. De sier John Gibbs for ekstrem for Michigan. Han støttes fullt og helt av Trump, ikke sant? De vet at dette er det velgerne vil ha. Sånn sett, så de gjør det jo, de bruker en litt sånn klok lurete strategi da. Men det som jo skjedde at John Gibbs vinner, han slår Peter Meyer med knapp margin i Michigan, og nå risikerer de da altså at John Gibbs blir valgt inn til høsten, hvis demokraten ikke klarer å slå han, ikke sant? Så i stedet for å få en moderat republikaner, så får de en ekstrem republikaner, som de da risikerer å tape mot. Så de spiller jo høyt.
Ja, de spiller veldig høyt, og de har spilt ganske dirty, må jeg også si, i denne valgkampen. Og nå kan jeg jo komme tilbake til astroturfing, som jeg nevnte innledningsvis. Det handler altså om at man setter opp en slags falsk sånn grasrotsorganisasjon. For eksempel folk i Wisconsin for eller mot Liz Cheney, som ser ut som det noe som organisert av folk som opptatt av for eller mot noe, men som egentlig regissert og betalt av sånne organisasjoner som samler inn mye penger og sitter og liksom trekker i trådene i kulissene da. Det har demokraterne brukt en god del nå for å gjøre nettopp det du beskriver, for å løfte opp disse her ekstreme koko-kandidatene som de tror de skal ha en større sjanse for å slå. Det veldig kynisk. Det jo ikke noe nytt at amerikansk politikk dirty, og kanskje føler demokraterne og demokratiske støttespillere at de nødt å holde på sånn fordi at det så viktig å kunne bevare amerikansk demokrati og så videre og så videre. Men jeg tenker at det bare det å liksom lefle med det andre partiets valg på den måten da du også liksom med på å rive ned demokratiet på din måte. Det ikke pent, og jeg synes at det noe de burde holdt seg for god til.
Ja, altså demokraterne forsvarer seg jo med at de på en måte ljuger ikke. De lager en reklame, de sier bare at Gibbs da, for eksempel, denne ekstreme Trump-kandidaten, han bare for ekstrem. Og så det velgerne, det til syvende og sist republikanske velgere som svelger dette rått og går og stemmer på denne Gibbs da, i stedet for Meyer, som en Trump-kritiker. Så de forsvarer seg med det, og så forsvarer de seg med at det republikanske partiet alltid har spilt dirty, og at de nødt til å bruke de samme taktikkene hvis de skal klare å beholde makten. Men det ingen tvil om at dette brukes mot demokraterne, ikke sant? Fordi demokraterne sier, dette er et valg som ikke bare handler om politikk, dette er et valg som handler om USAs fremtid. Hele nasjonen står i fare, og så går de da inn og risikerer jo da å ende opp med en enda mer ekstrem kongress på grunn av den der, de tingene demokraterne har drevet med. Fordi de ville liksom sikre seg litt bedre odds til høsten.
Ja, det utrolig tullet altså, og det skjer jo så mye sånn snuskete i amerikanske valgkamper. For eksempel så hender det ofte at folk får informasjon, sånne robocalls eller informasjon i posten om at valget utsatt, eller at de skal stille opp der og der på den og den dato, og så får de feil informasjon, ikke sant, så ikke det der du skal velge. Mm. Så det masse sånn der dritt som kastes i alle retninger fra aktører som interessert i et eller annet outcome. Men det demokraterne har gjort her jo å veldig direkte gå inn og forsøke å påvirke et annet partis interne valg da, om hvem som skal være deres kandidater. Og det synes jeg bare ikke noe om. Jeg synes ikke det er ikke noe som man kan egentlig forsvare heller.
Nei, og du nevnte jo bare sånn, for å ta det til slutt, du nevnte jo litt at Trump har egentlig gjort det veldig bra. Han har vist at han har mye makt i partiet, han kan plukke kandidater, og da vinner disse kandidatene sine primærvalg og blir republikanernes frontfigurer. Og så spørsmålet hva som skjer til høsten, om dette kan ende opp med å bli en taperstrategi til slutt. Og det jo fortsatt sånn at vi har sagt i representantenes hus, så ser det ut som republikanerne kommer til å ta flertallet. De fleste målinger tyder på det. Men så var det jo også sånn at i et år med inflasjon, og fordi mellomvalg, partiet som har makten, presidenten, de taper nesten alltid mellomvalg. Det på en måte nærmest en naturlov i USA. Så de aller fleste hadde jo trodd at republikanere også ville sikre seg senatet relativt enkelt. Der det 50-50, de trenger bare plukke opp ett sete, så har de kontrollen i senatet og full kontroll over kongressen og kan stoppe hele Bidens agenda. Men meningsmålinger nå, de tyder jo på at demokraterne egentlig kan gjøre det ganske godt i senatsvalget, fordi blant annet fordi Trump har valgt såpass dårlige kandidater i de viktigste vippestatene, i Pennsylvania, i Georgia, i Arizona for eksempel. Så det skal bli ekstremt interessant å se. Det til og med sånn at altså, Ohio, som har blitt en kjempetrumpete stat, så det sånn på meningsmålinger, så leder demokraternes senatskandidat der. Jeg tror de leder i Florida på en del målinger nå. Så hvis målingene nå hadde blitt valgresultatet, så går jo demokraterne kraftig frem i senatet, noe som vil være bare en ekstrem, ekstrem smell for republikanerne. Og så tror ikke jeg det kommer til å skje. Jeg tipper at det kommer til å bli liksom tightere på målingene sånn fremover mot valget. Men republikanerne ikke der de vil være i senatsvalgene så kort tid før mellomvalget. Overhovedet ikke.
Nei, og så det en veldig stor fare for republikanerne med dette her, og det at med en gang Trump forsvinner ut av politikken, og han kan jo holde på noen år til, men han nærmer seg jo 80. Mm. Han kan ikke holde på forever. Og når han forsvinner ut, så det ikke sikkert at disse her litt sånn halv-crazy kandidatene som da sitter igjen, vil ha liksom mulighet til å vinne noe som helst.
Nei.
Sånn at de satser veldig mye nå på en linje som handler veldig mye om Trump som person.
Ja.
Og når han ikke der lenger til å dra den trallen, liksom, klovne, the clown car, så vil partiet slite noe inn i Mari med å skaffe seg oppslutning, og da blir på en måte veldig mye av dette her avkledd, tror jeg. Så kanskje, og jeg har sagt det før, bare si en ting til, kanskje Cheney ser litt lenger frem, kanskje hun ser frem mot for eksempel 2028, og tenker at, ok, da sannsynligvis Trump ut av bildet, Og da trenger partiet noen som kan stå frem som en ny samleleder og kan liksom trekke et veldig sprikende parti sammen igjen. Ja. Muligens er det sånn hun tenker.
Ja. Jeg tror vi bare setter strekk der for vanlig snakk, og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon mot slutten. Hva har du tenkt på siden sist, Kristina?
I dag har jeg egentlig tenkt at jeg skal rett og slett anbefale nettstedet Politico. Og deres nyhetsbrev Politico Playbook. Det er kanskje det aller beste sånn insider-nyhetsbrevet om Washington. Det er gratis. Politico også gratis for de av lytterne våre som ikke har lyst til å tegne abonnement på Wall Street Journal og sånne ting som jo kan være dyrt. Og så synes jeg at de er veldig gode nå. De har hatt litt sånn ups and downs. Det var jo noen utbrytere som forlot Politico og startet Axios blant annet, og i årene etter så slet de litt fordi at de tok med seg en del folk. Men jeg synes nå at de har en tilnærming til journalistikk som er veldig sånn saklig. De har en del gode analyser, de finner gode vinklinger på ting, og ofte så skriver de litt om ting som du ikke finner nødvendigvis andre steder, som handler om hva som skjer i Washington og ting i politikken som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet. Så jeg tenker at for de som er interessert nå fremover i å følge med på amerikansk politikk frem mot mellomvalget, så er Politico et veldig godt alternativ da.
Ja.
Og så kan man tegne dette her tegne seg opp abonnement på dette nyhetsbrevet og følge med litt sånn på sånn inside.
Ja. Ja.
Information.
De er veldig kjappe, gode oversikter, de nyhetsbrevene. De er ja, veldig gode, veldig gode. Du, min OR handler om en podcast som heter The Good Fight, som lages av Jascha Munk, som vel opprinnelig er fra Tyskland, men som nå bor i USA. Han er altså professor på et universitet. Jeg hørte på det mye rett etter at Trump kom til makten. Han har mye interessante gjester på, og Munk er på en måte liberal i den klassiske europeiske definisjonen, dypt kritisk til Trump, autoritære trekk på høyresiden, men også deler av kulturen på ytre venstre. Og så har han ganske mye forskjellige stemmer på, så ofte er de episodene hans ganske gode. Han hadde en fersk episode nå med en sånn ung afrikansk-amerikansk mann som heter Coleman Hughes, som tar et oppgjør da, med det er venstresidens håndtering av liksom race, kvotering på universiteter, debatten om økonomisk kompensasjon for slaveri. Han sier han stemte på Biden, men han i hvert fall ikke sånn mainstream på venstresiden, absolutt liksom konservative trekk. Men for eksempel dette med inntak til universitetet basert på etnisitet, det kommer til å bli en kjempesak i Høyesterett til høsten. Og han argumenterer for at liksom dette å bruke rase da, eller hudfarge som kategori for opptak til universitetet er alt for grovt, og at veldig mange av de som tas inn, som er svarte, de kommer ikke fra slaveri, hvis målet er liksom å rette opp en historisk feil. Det er folk som er døtre og sønner av leger og ingeniører som flyttet fra land i Afrika for 2 år siden. Altså, det er liksom helt andre folk. Og så viser de også at sånne type, eller han mener også at sånne type kvoteringssystemer hvor man bruker hudfarge, reproduserer bare sånn rasebasert sinne. Man skaper nye kategorier. Hvit arbeiderklasse blir bare sinte fordi de føler seg forbigått. Men så var det en interessant debatt. Jeg tror mange vil være uenige med han. Han er veldig opptatt av equality of opportunity, at man skal ha like muligheter, men at man ikke må se på equality of outcome, altså hvordan det faktisk går, og prøve å rette opp liksom, skjevheter basert på det. Man må heller liksom sørge for at alle møtes da med et sånt, altså man snakker om fargeblindhet, som også er en sånn ting som ikke er så veldig populært på venstresiden lenger, å snakke om et fargeblindt samfunn og sånn, for da mener man at man, de mener jo da de på venstresiden, at man ikke kan se rasisme, hvis man påstår at man behandler alle likt, fordi man ikke kan se hvilken hudfarge de har. Men bare, ja, interessant podd. Interessant type.
Og en av de interessante tingene med sånn kvotering på universitetet er jo at det er noen asiater som faktisk har saksøkt disse store universitetene fordi de mener at de holder asiater ute. For egentlig så ville disse skolene hatt en overvekt av folk med asiatisk bakgrunn, fordi det er de som gjør det best på disse testene og så videre, og er helt, sånn, helt klart vinnerne i det akademiske USA.
Ja.
Men de holdes liksom den, den andelen av asiatisk etter det holdes nede.
Ja.
Også for å slippe inn sånne hvite sånne legacy-kandidater, altså folk fra familier som har innflytelse.
Så det blir en stor runde på dette til høsten, så hvis man vil ha liksom det konservative perspektivet litt, da, så kan man høre på denne The Good Fight-episoden her. Men jeg tror vi må avslutte podden. Vi må bare si helt til slutt, Kristina, at altså ja. Vårt moderskip Aftenpodden, vanlig Aftenpodden, det var jo sånn at de denne våren begynte å legge en god del av sine episoder bak mur. De har hver fjerde episode åpen I Spotify og iTunes nå, og så resten de ligger, bare tilgjengelig for abonnenter, enten hvis du abonnerer på Podme eller abonnerer bare på Aftenposten. Og vi skal også nå inn bak en sånn betalingsmur annenhver uke. Så fra 31. august så vil du ikke lenger finne alle Aftenpodden USA-episodene I Spotify eller iTunes. Du vil finne de der kun annenhver uke. Men det betyr også at de som for eksempel abonnerer på Aftenposten vil kunne høre oss hver eneste uke I Aftenposten-appen eller på aftenposten.no. Eller man kan abonnere på Podme da, og høre alt og alt der. Og vi skulle gjerne lagt ut podden vår gratis og fortsatt med det. Men problemet her I Hermetegn jo at det koster å lønne oss. Det koster penger å sende meg rundt I USA. Det koster penger å lage journalistikk.
Det koster penger å ha deg der på Manhattan.
Det koster penger å ha meg på Manhattan. Og det koster også å ha penger å ha deg til skrivende. Så vi må finne måter å få betalt for stoffet og innholdet vi lager på. Og det det vi nå gjør, og det derfor vi legger det bak mur. Men vi håper jo bare at så mange som mulig kan bli med videre hver eneste uke. Det blir en superspennende høst. Vi har mye gøy på gang, og vi gleder oss veldig til å fortsette å dekke USA. Ja. Sånn som vi gjør. Så det kan jo være for de som ikke abonnent på Aftenposten, en anledning til å tegne abonnement.
Ja, det må vi jo kunne anbefale. Og vi kan legge ut en oppskrift på Facebook-siden vår. Ja. Hvis ikke du medlem der, så send oss en request
ja.
Om å bli medlem, så skal vi hente deg inn I varmen. Og der kan vi legge ut en oppskrift over hvordan du kan høre oss.
Ja. Ja.
Men som sagt, for alle som abonnerer på Aftenposten, ja. Så vil det fortsatt være tilgjengelig.
Tilgjengelig, ja. Men du, flott. Mm. Vi tror vi må sette strek der, Kristina. Vi tilbake vi om en uke, og inntil det så får alle lytterne ha det bra. Ha det, ha det.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.